Matteo kgaolo ya lesome le bone.
Metlheng eo kgosi Herota a utlwela tumo ka ga Jesu. A ba a raya batlhanka ba gagwe a re.
Yo ke Johane Mokolobetsi. O tsogile mo basweng ke ka moo dinonofo di tshupang mo go ene.
Herota a re jalo, gonne o ne a tshwere Johane, a mo golega, a mo tsenya mo ntlong ya kgolegelo ka ntlha ya ga Herodia, mosadi wa ga Filipo morwa rraagwe. Gonne Johane o ne a mo reile a re,
ga o a letlelelwa go nna naye.
Mme le fa a ne a rata go mmolaya, a boifa batho, gonne ba ne ba mo kaya moporofeti. E rile ka letsatsi la botswalo jwa ga Herode, morwadie Herodia a bina fa pele ga bone, a kgatlha Herode. Ke ka moo a mo solofetsang ka ikano go mo naya se a tla se kopang, le fa e ka nna eng. Mme ya re a sena go tlhotlhelediwa ke mmagwe, a re,
naya fano tlhogo ya ga Johana Mokolobetsi ka mogopo.
Jaanong kgosi ya hutsafala, mme ka ntlha maikano le ka ntlha ya ba ba ntseng naye fa dijong ya laela gore a e newe, a ba a roma motlhanka go kgaola Johane tlhogo kwa ntlong ya kgolegelo. Mme tlhogo ya gagwe ya tsisiwa ka mogopo, ya newe morwetsana, mme ene a isa kwa go mmagwe. Barutwa ba gagwe batla, ba tsaya seripa, ba se fitlha, ba be batla ba bolelela Jesu. E rile a utlwa, a tloga teng ka mokoro, a ye a le nosi felong gongwe kwa sekakeng. Mme a re batho ba utlwa, ba mo latela ka dinao, ba tswa mo motseng. Ya re a tswa teng, a bona lesomo le legolo la batho, a ba tlhomogela pelo, a ba a fodisa balwetse ba bone. Ya re go le maitsiboa, barutwa ba gagwe ba ya go ena ba re,
felo fa ke sekaka, mme lobaka lo setse lo fetile, naya batho tsela gore ba ye metsaneng ba ithekele dijo.
Mme Jesu a ba fetola a re,
ga go batlege gore ba tsamaye, lona ba feng ba je.
Bone ba re,
fano ga rena sepe fa e se dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi.
Ene a re,
di tsiseng kwano go nna.
Ya re a sena go laela batho go nna mo bojanye, a tsaya dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi, a lelala kwa legodimong, a leboga, a nna thoganya dinkgwe, a di neela barutwa, mme barutwa ba di abela batho, ba ja botlhe, ba kgora, ba be ba sela masadisa, a tlala ditlatla di le 12. Ba ba jeleng e ka nna banna ba ba dikete tse tlhano, go sa balwe basadi le bana. Jaanong a kofa a kgola barutwa gore ba palame mokoro, ba mo etelela pele ba ya kwa moseja, ena a santse a phatlalatsa batho. E rile a sena go naya batho tsela,
a tlhatlogelwa kwa thabeng a le esi go rapela.
Ya re go le maitsiboa, a bo a le teng a le esi, mme mokoro wa bo o setse o le mogare ga letsa. O tshwengwa ke makhubu, gonne ba ne ba tlhabaganye le phefo. Ya re ka tebelo ya bone ya bosigo a tla kwa go bone, a tsamaya mo godimo ga letsa. Ya re barutwa ba mmona a tsamaya mo godimo ga letsa, ba tshoga ba re,
ke sedimo.
Ba be ba kua ka ntlha ya poifo. Jesu a kofa a bua nabo a,
na matshegang ke nna se boifi.
Pitoro a mo araba a,
Morena, fa e le wena, ntaolela gore ke tle go wena mo godimo ga metsi.
Jesu a,
tlaya.
Pitoro a fologa mo mokorong, a tsamaya mo godimo ga metsi, a ya kwa go Jesu. Mme a re a bona phefo e e thata, a boifa, mme ka simolola go nwela, a goa a,
Morena, nkinola.
Jesu a kofa a ntsha letsogo, a mo tshwara, a mo raya a,
wena yo o tumelo e potlana, o ne o belaelelang.
Ya re ba sena go palama mokoro, phefo ya didimang, mme ba ba mo mokorong ba mo obamela ba re,
ammaaruri o morwa Modimo.
Ya re ba sena go tshela, ba fitlha kwa lefatsheng la Genesereta. Ya re banna ba felo foo ba mo lemoga, ba romelwa mo tikologong eo yotlhe. Ke fa batho ba tsisa ba ba lwalwang go ena, ba mo rapela gore ba ame kola fela ya kobo ya gagwe. me botlhe ba ba neng ba e ama ba fola.